Emoniseli sapita tuku mibale na mibale. Anzelu atalisaki ngai pe ebale na maya bomoi kungenga lokola kristale oyo ezalaki kubima na kiti na Nzambe pe na mwana pate pe ezalaki kutambula na katikati na balabala na ville. Na pembeni mibale na ebale nzete na bomoi ezalaki oyo ezali kubota mbuma mbala zomi na mibale kati na mbula moko mbala moko sanza nyoso. Matiti na yango ezali kubikisa mitinda. Eloko moko oyo Nzambe asili kutuka ekozala kati na ville yango te. Kiti na bokonzi na Nzambe pe na mwana pate ekozala kati na ville pe basali na Nzambe bakosambela ye. Bakomona elongi na ye pe bakokoma kombo na ye na elongi na bango. Butu ekozala lisusu te pe bakozala na bosenga na minda to na moyi te po mokonzi Nzambe akozala minda na bango pe bakokonza po na seko. Boye anzelu alobaki na ngai.
Maloba oyo ezali solo pe ekokani na kundima. Mokonzi Nzambe oyo azali kopesa molimo na ye epai na banebi atindaki anzelu na ye po na kotalisa na basali na ye likambo oyo esengeli kokuma noki.
Yesu alobi:
yoka, nazali koya noki. Esengo ezali na bato na kotosa maloba na banebi kati na buku oyo.
Ngai Yohani nayokaki pe namonaki makambo oyo. Tangu nasilisaki koyoka pe komona makambo yango, nami bwaki na se na makolo na anzelu po na kosambela ye oyo asili kutalisa ngai makambo oyo. Kasi ye alobaki na ngai:
tika kosala boye, nazali moninga na yo na mosala pe moninga na bandeko na yo bobele banebi pe na bato nyonso oyo bazali kotosa maloba na buku oyo. Sambela Nzambe.
Pe ye alobaki na ngai:
bomba te maloba oyo ezali koloba makambo oyo ezali koya kati na buku oyo, po tango Nzambe aponaki po na makambo oyo ezali pene pene, ekoki mutu oyo azali mutu mabe akangana na kosala mabe, pe ekoki mutu oyo azali mutu na bosoto akangana na bosoto na ye, ekoki mutu oyo azali mutu malamu akangana na kosala malamu, pe ekoki mutu oyo azali satu akangana na kozala satu.
Yesu alobi:
yoka, nazali koya noki. Nakoya elongo na litomba na ngai. Nakopesa na motu na motu lokola mosala ye akosala. Nazali alfa mpe omega, motu na liboso mpe motu na nsuka, motu na ebandeli mpe motu na nsuka.
Esengo ezali na bato oyo bazali kusukula kanzo na bango pe bazali kusala sembo po na kulia mbuma na nzete na bomoi pe na kukota na bikuke ya ville.
Kasi na libanda na ville bakozala batu mosoto, batu na soloka, batu na pite, batu na kubuma batu, batu na kusambela bikeko mpe batu nyonso oyo bazali batu na lokuta kati na maloba mpe na misala. Ngai Yesu, natindaki anzelu na ngai na koloba na bino makambo oyo nyonso kati na mangomba. Nazali mutu oyo abotami na libota na Davidi. Nazali nyota na kopela na ntongo.
Molimo pe mwasi balobi:
yaka.
Ekoki motu na koyoka likambo oyo alobi lokola:
yaka.
Ekoki motu oyo azali na posa na mai aya. Ekoki mutu oyo alingi mai na bomoi azwa yango pamba. Ngai Yohane nazalaki koloba liyebisi oyo na batu nyonso na koyoka maloba na nebi kati na buku oyo. Soki mutu abakisi likambo mususu likolo na yango, Nzambe akubakisa likolo na etumbu na mutu yango mawa oyo basili kokoma likambo yango kati na buku oyo. Soki mutu alongoli likambo mususu na maloba na nebi kati na buku oyo, Nzambe akolongola eteni na mutu yango kati na mbuma na nzete na bomoi pe kati na vile petwa oyo bakomi likambo yango kati na buku oyo. Mutu na koloba likambo ya solo na makambo oyo nyoso alobi boye.
Nazali koya noki.
Oh, esengeli likambo oyo ezala boye. Yaka, mokonzi Yesu. Ngolu na mokonzi Yesu ezala na bino nyoso.